Από αύριο αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Από απόψε το βράδυ. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μία πορεία. Είναι μία διαδρομή. Είναι τρόπος ζωής. Είναι στάσης ζωής. Είναι η ουσία της πνευματικής μας πορείας. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε όλη την εβδομάδα και να μας πάρει πολύ ο χρόνος. Όμως δύο στοιχεία θα μπορούσαμε να τα εντοπίσουμε και να τα εμβαθύνουμε προσωπικά ο καθένας μας. Το ένα στοιχείο είναι ότι ο πολύ υψηλός Θεός έγινε άνθρωπος και ταπεινώθηκε και είχε την έσχατη ταπείνωση και την άκρα ταπείνωση. Και αυτός είναι ο εραστής μας. Δηλαδή, όλο του τον εαυτό τον έδωσε σε εμάς για να ζήσουμε. Και μας έδειξε ότι ενώ είναι Θεός, δεν σέβεται το ύψος του αξιώματός του και μας διακονεί. Γίνεται υπηρέτης μας. Και αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης του. Και εδώ τα κάνει έτσι απλά, αλλά για να μας κάνει και εμάς πρόταση ζωής. Ότι η σχέση η αληθινή μόνο έτσι εκφράζεται και μόνο έτσι διαφυλάσσεται. Όποιος βάλει τη λογική του για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θολώνει τα πράγματα, τα μπερδεύει τα πράγματα. Όποιος άνθρωπος βάζει τη σκέψη του για να λύσει τα πράγματα, τότε εμποδίζει το μυστήριο της σχέσης και της ζωής. Υψώνουμε τη λογική μας γιατί δεν θέλουμε να ταπεινώσουμε την καρδιά μας. Η μεγαλύτερη άμυνα και το μεγαλύτερο πείσμα μας εναντί του Θεού και του ανθρώπου είναι ο εγωισμός της άποψής μας, της λογικής μας, της υποτιθέμενης αντικειμενικής γνώσης. Και έρχεται ο Θεός, γίνεται άνθρωπος και τα ανατρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Κάνεις μπαράλια όποια έννοια λογικής και δικαιοσύνης. Και μας δείχνει τον τρόπο να ξεπεράσουμε το πείσμα μας. Το πείσμα της ατομικής μας οχύρωσης. Το πείσμα που μας εμποδίζει να ενωθούμε με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να το γευτεί όχι αυτός που καταλαβαίνει, αλλά αυτός που συντρίβεται, αυτός που μετανοεί. Αυτός που συντρίβεται και μετανοεί μπαίνει σε άλλη λογική, την οποία δεν μπορεί να αποδεχθεί ο άνθρωπος ο αμετανόητος, ο σκληρόκαρδος, ο έχων πεποίθηση στον εαυτό του και στη λογική του. Του φαίνεται παλαμβομάρα. Ο άνθρωπος που δεν μπήκε σε αυτή την κατάσταση μετανοίας, αυτά τα πράγματα που προτείνει ο Χριστός τα θεωρεί θεωρητικά. Πρακτικά για αυτόν είναι ότι μπορεί να αριθμηθεί, να περιγραφεί και να κατανοηθεί. Να κατανοηθεί όπως από μια σαρκίνη λογική, σαρκική λογική, ή όχι από τον πνευματικό λόγο του Θεού. Η μία λοιπόν τοποθέτηση που μπορούμε να δούμε είναι αυτή, ότι έγινε διάκονος μας για να γίνουμε και εμείς διάκονοι υπηρέτες των άλλων. Όχι όπως προστάζει η δικαιοσύνη και η λογική μας, αλλά όπως επιτάσσει η καρδιά μας, η διάθεση μας δηλαδή, να ενωθούμε εν Χριστώ με τον άλλον άνθρωπο. Το δεύτερο γεγονός που είναι σημαντικό είναι ότι έχουμε δύο εκπροσώπους που αποτελούν και στάση πνευματικής ζωής. Ο ένας είναι ο Ιούδας και ο άλλος είναι ο Πέτρος. Και οι δύο αμάρτησαν. Ο ένας έκλαψε πικρός ο Πέτρος και ο άλλος πήγε και αυτοκτόνησε. Γιατί ο Ιούδας μεταμελήθη αλλά δεν μετενόησε. Μεταμελήθηκε, έκανε το λάθος, αλλά δεν ταπεινώθηκε να πάει και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Δεν εμπιστεύτηκε το έλεος του Θεού, γιατί πίστευε ότι το έλεος του Θεού δεν υπερβαίνει την ανομία του, γιατί έβλεπε τα πράγματα πάλι ποσοτικά, αριθμητικά και λογικά. Εντάξει Ιούδα, δεν θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Και έκανες αυτό που έκανες. Ποιος εμπόδιζε να πεις ένα συγγνώμη? Και ας μην προσδοκούσες στο έλεος του Θεού. Είναι γιατί οικοδόμησε μια ιδέα η οποία έχει να κάνει με την βεβαιότητα. Πού το ξέρουμε αυτό? Μα ήταν άνθρωπος που αγαπούσε το χρήμα. Και για τα χρήματα το έκανε αυτό. Τι είναι τα χρήματα? Η διάθεση του ανθρώπου να στηρίζεται σε βεβαιότητες. Η διάθεση του ανθρώπου που να αποδεικνύεται η ελπίδα του με τις καταθέσεις του, με τα χρήματά του. Εμείς όμως είμαστε εξωφρενικοί. Δεν πιστεύουμε στις βεβαιότητες της λογικής, αλλά πιστεύουμε στην ελπίδα που πηγάζει από το Σταυρό του Κυρίου μας. Πράγμα που έκανε ο Πέτρος. Πίστευσε όχι σε βεβαιότητες που θα αποδείκνυαν τα έργα του και η αντικειμενική του γνώση, γιατί τι είχε να πει? Τρεις φορές πρόδωσε τον Κύριο και του το προειδοποίησε ο Κύριος και το έκανε. Αλλά πήγε και έκλαψε πικρός, γιατί δεν πίστευε στις βεβαιότητες που είναι ένα οχύρωμα στον εαυτό μου, αλλά πίστευε στη σχέση, τον ενδιαφέρει σχέση με τον Χριστό. Αυτό τι σχέση έχει με εμάς? Ασφαλώς έχει σχέση. Είναι η ουσία της μετανοίας ή της αμετανοησίας μας. Ο άνθρωπος που οικοδομεί μια καλή ιδέα για τον εαυτό του πρέπει πάντα να στηρίζει σε μια βεβαιότητα ή των έργων του ή των αποδείξεων των άλλων ότι τον αγαπούν και τον σέβονται. Θέλει κάπου να στηρίζεται. Ο άνθρωπος της αμετανοησίας είναι αυτός που δεν γεύτηκε την αγάπη του Θεού. Μα ποιος θα πει ότι δεν γεύτηκε την αγάπη του Θεού? Και ο Ιούδας τα ίδια γεύτηκε με τον Πέτρο. Και ο Πέτρος τα ίδια με τον Ιούδα. Γιατί είχαν διαφορετική διάθεση? Την ίδια αγάπη είναι έδωσε ο Θεός. Γιατί ο ένας ήταν κλειστός σε αυτή την αγάπη και ο άλλος ανοιχτός σε αυτή την αγάπη. Ο άλλος υποστήριζε την σχέση και δεν τον ενδιέφερε το κέρδος και το όφελος. Ο άλλος είχε τη σχέση γιατί ήθελε το όφελος και το κέρδος. Πιο απλά, να του δώσουμε και μία άλλη ακόμα προέκταση. Η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος κατά τους πατέρες μας είναι η απελπισία. Και αυτό γιατί είναι η απόδειξη της αμετανοησίας. Ποιος είναι αμετανόητος και ποιος είναι ο φορέας απογνώσεως? Ο διάβολος. Γι' αυτό η φωνή που ακούγεται στον κόσμο ότι καταστράφηκε ο κόσμος είναι δαιμονική φωνή ανθρώπων που δεν μετανόησε. Η φωνή που λέει ότι δεν σώζονται οι άνθρωποι και δεν επιστρέφουν στον Θεό σήμερα και δεν ακούν το λόγο του Θεού και δεν αλλάζουν είναι οι άνθρωποι που προβάλλουν τη δική τους συνείδηση, γιατί ήδη δεν αλλάζουν και θεωρούν τον πνευματικό λόγο θεωρητικών. Γιατί ακούν τη δαιμονική φωνή η οποία έχει να κάνει με την πεποίθηση στον εαυτό μας ή στα δικά μας δεδομένα, και αυτό ορίζουμε ως αλήθεια, την οποία φασιστικά την προβάλλουμε και στον άλλο και λέω, αφού δεν το ζήσα εγώ ούτε άλλος το έζησε. Θα πει κάποιος, δεν το λέω αυτό, μα δεν βλέπω αλλαγή. Μα μπορείς να έχεις μάτια να δεις αν εσύ δεν άλλαξες? Μόνο αυτός που αλλάζει διακρίνει την αλλαγή. Μόνο αυτός που μετανοεί κατανοεί την μετάνοια του ανθρώπου. Και λοιπόν τι γίνεται όταν ο άνθρωπος δεν μπει καρδιακά στη διαδικασία μετανοίας και εν προσευχή να εντρυφήσει στην αγάπη του Θεού? Τότε ένα μόνο δεδομένο έχει και αυτή είναι η περιουσία του. Τι αποδεικνύεται στη λογική του και όχι τι αποκαλύπτεται στην καρδιά του. Και αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο ισχυρογνώμων που μόνο μία διάθεση έχει εναντί τον άνθρωπο, να αποδεικνύει ότι έχει δίκιο εναντί τον άλλο. Και λειτουργεί διασπαστικά και συγκρουσιακά. Όχι μόνο αυτό, αλλά αν η καρδιά μας έχει αυτή τη στενότητα, δεν εκφράζουμε και δεν εκπέμπουμε και αυτή την ενέργεια ελπίδος στον άλλον άνθρωπο. Τι είναι ο Άγιος? Είναι ο φορέας αυτής ελπίδας που σου λέει ο Άγιος, να μπορείς να αλλάξεις. Και δεν το λένε τα λόγια του και τα κηρύγματά του, το λέει η ύπαρξή του, που είναι χαριτωμένη, που είναι ευγενική, που είναι παρακλητική. Αυτός ο Άγιος της παρακλήσεως και της ελπίδος για τους ανθρώπους του κόσμου είναι ο παλαβός. Γιατί δεν μπορεί να αποδείξει αυτή την ελπίδα του με αριθμούς και λογικές. Αυτό όμως που γεύεται ο Άγιος είναι ανώτερο από οποιασδήποτε μορφής αποδείξεως και τεκμηρίωσης. Γιατί η τεκμηρίωσή του είναι τι? Όχι αυτό που ερμηνεύει, αλλά αυτό που γεύεται, αυτό που γεύτηκε. Όπως δεν μπορείς να περιγράψεις την αγάπη σου σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Ό,τι και να πεις, δεν μπορεί να το μεταδώσεις, γιατί είναι γεύση, γιατί είναι αίσθηση. Και επειδή απουσιάζει αυτή η γεύση και η αίσθηση, τότε θέλουμε τα πράγματα να στηρίζουν σε λογική. Λοιπόν, θέλουμε μία να δούμε τον εαυτό μας, τι συμβαίνει πραγματικά μέσα μας. Άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει αυτός και ο κόσμος όλος, και άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξουν οι άνθρωποι και ότι όλα αυτά τα πράγματα θεωρητικά, δεν έχει μετανοήσει. Δεν έχει συντριβή, δεν έχει μέσα τη συντριβή του εισπράξει, εισπνεύσει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι χαροποιός, που είναι ελπιδοφόρος, που μας δίνει αυτή τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει σκότος, υπάρχει παντού φως. Απλώς δεν έχουμε μάτια να το δούμε. Δεν υπάρχει μετανοησία, υπάρχει μετάνοια, αλλά δεν έχουμε μάτια να το δούμε. Γιατί εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι εις το σκότος της αμετανοησίας μας. Και ακολουθούμε την πορεία του Ιούδα, ο οποίος στηριζόταν στις βεβαιότητες των αργυρίων, και εμείς στηριζόμαστε στις βεβαιότητες της λογικής μας και των αριθμών, και δεν πιστεύουμε στη συντριβή του Πέτρου και δεν παραδεχόμαστε την πτώση μας. Να λοιπόν, όλα, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια παράκληση, και η παράκληση είναι από τον Σταυρό, από τον τάφο του Κυρίου μας, που λέει είμαι τόσο παθιασμένος με εσάς που πάω μέχρι του τάφου. Λοιπόν, εάν το πιστέψουμε, αυτό το γευτούμε, ποιος μπορεί να απελπιστεί? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα για τον χειρότερον άνθρωπο? Μα η Εκκλησία μας πεισματικά συνεχώς μας αποδεικνύει ρεμάλια που γίνανε Άγιοι. Και εμείς αντί να προσκυνήσουμε τη δόξα του Θεού, σκανδαλιζόμαστε πως ένα ρεμάλι μπορεί να γίνει Άγιος. Εξακολουθούμε να είμαστε εγκλωβισμένοι στην περιουσία μας, στα αργύρια μας.
Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.